tėvas kūdikėlio Jėzaus Pranciškus, Marija, mylimoji mokinė.
Grįžkime prie prisikėlimo ir Marijos būdo, kaip ji išgyveno prisikėlimą, nes apie tai mes iš tikrųjų nieko neturime rašte. Ir tai, nu va, yra tokia rizika, dažnai žmonės pasakant, tai kad tu čia pripaistai kažkokios vaizduotės. Bet yra dalykų, kuriuos mes galime dedukuoti, išmastyti, logiškai prieiti prie išvados, kad turėjo būti taip ir anai. Analogiškai kalbant, taip kaip mokslininkai irgi apskaičiuoja, kad nu va čia dar turėtų būti dar viena planeta šitoj Saulės sistemoje. Ir paskui ieško ir atranda, iš tikrųjų ten yra planeta. Nors nebuvo jos pirma atradę empiriškai, bet nu va, apskaičiavo, kad pagal visą kitų dangaus kūnų, žinomų dangaus kūnų išsidėstymą, jų tarpusavio sąveiką, tai turėtų būti dar vienas, netgi pasako, kokio stambumo tas kūnas turėtų būti. Ne? Arba žiūrėdami iš žvaigždžių šviesą, paprasčiausiai šviesą, spektrą, gali pasakyti, kokiu elementu toj žvaigždėje yra, kokio jinai senumo, kokio jinai didumo, kaip toli jinai nuo mūsų ir sakyti, tiesiog iš gabaliuko šviesos. Ne? Arba kai iš mūsų kūno paima kraujo lašelį gydytojas ir nu, va, žino, kokia lyga aš sergu, arba net galiu susirgti ir panašiai. Tai teologija irgi yra panašiai. Yra dalykų, kurių nėra va, taip atvirai gatavai paduota. Ir kai, nu, man tiesiog kiekinga būna, kai žmonės sako, nu, tai kryžiaus ženklas ar nežegnojimuose nėra šventajame rašte. Ir tada tai nėra krikščioniškas dalykas. Nu, nėra prasminga taip sakyti, nes trejybės žodžio nėra šventajame rašte. Nėra tokio žodžio trejybė. Bet trejybė yra kiekviename puslapyje. Ne žodį esmė, pati tikrovė yra svarbi. Ir taip galima mąstyti ir išmąstyti apie Mariją ir prisikėlimą, prisikėlusio Jėzaus ir Marijos santykį. Pagrindas šitam apmąstymui, žinoma, yra didysis šabas, didysis šeštanis. Būtent, kad Marija išsaugojo už visą bažnyčią tikėjimą ir viltį tą juodžiausią dieną, kai niekas, net mylimasis mokinys Jonas atrodo, sprendžiant iš apreiškimo, buvo susviravę tikėjimą ir buvo įkalinti nevilties iki pat tos dienos vakaro, kai durims esant užrakintoms dėl žydų baimės, Jėzus atėjo į jų tarpą ir darė ramybę jums. Ir parodė jiems savo ranką ir kojas ir žaizdas. Ir Evangelijoje 3 kartus turim tą ramybę jums. Tai yra ramybės pilnatvė. Ramybė kyla būtent iš artumo, turėjimo to, ko mūsų širdis trokšta. To, ko mūsų protas trokšta. Mūsų protas trokšta tiesos, mūsų valia, kurią mylime, trokšta gėrių. Ir prisikėlusis Jėzus yra tiesa ir gėris, kuris teikia ramybę mūsų širdžiai. Tokia ramybė, kokios pasaulis duoti negali. Marijos tikėjimas buvo toks, kad iš esmės jai net nereikėjo ir ženklų. Tokių ženklų kaip Jėzaus sužeistos rankos ar kojos ar jau perverta širdis, kaip reikėjo Tomui įkišti savo kneblį tenai ir pasukioti, ar tikrai čia Jėzaus žaizda. Ir todėl nėra nei vieno pasakojimo apie Jėzaus ir prisikėlusio Jėzaus ir Marijos susitikimą po prisikėlimu. Čia yra aiškiausias ženklas teologiniam mąstymui, kad Marijos tikėjimas buvo toks galingas, kad jai nereikėjo pamatyti. Ji tikėjo dar prieš Petrui ir Jonui įtikint visiems dešimčiai, nes 11 dar visą savaitę blūdijo. Bet tai nereiškia, kad nebuvo susitikimo tarp prisikėlusio Jėzaus ir Marijos. Nes vėl, jeigu mes žiūrėsime į visą tą temą, sakykime, aš čia muzikiniais terminais kalbu, ne, kaip simfonijų yra tema, kur grįžta visą laiką per visą simfoniją, ta pati, pavyzdžiui, 40-oji Mozarto simfonijoje, ne, ta pati tema visą laiką per visą simfoniją grįžta, su įvairiom variacijom. Tai va yra ta pati tema, kad Dievas nori perviršio. Tai nebuvo būtina Marijos tikėjimui susitikti prisikėlusiu Jėzaus. Bet kadangi nuolatinė tema yra rašte, kad yra perviršys, nu va, ką mes ką tik kalbėjome apie tą savo kūnę papildau, ko trūksta Kristaus vargams. Aš manau, kad mes gana drąsiai, teologiškai galime sakyti, kad buvo toks susitikimas tarp prisikėlusiu Jėzaus ir Marijos. Ne todėl, kad jai būtų reikėję, nes kaip tik matom iš to fakto, kad nėra papasakotas, tai yra tiesiog užuomina, kad tikrai nereikėjo, bet kaip perviršys, kaip meilės perviršys. Aš visai nenustepčiau, kad būtent ji buvo pirmoji susitikusi prisikėlusi Jėzų, dar prieš Mariją Magdalietę, apaštalų apaštalį, kur nepažino, nors įvardijo jį teisingai, laikė jį sodininku. Žinot, kas yra pirmasis sodininkas? Adomas. Žinia, naujasis, tikrasis sodininkas, kuris rūpinasi mūsų sielos sodu, mūsų širdies sodu, kad jį palaistytų savo krauju ir kad ten vėl užaugtų gyvybės medis. Toj dykumoj, suskeldėjusiai, be vandenio žemė, kaip psalmiai pasakyta. Ir taip būtų irgi konvenijas, vėl tarintą akviniečio savoką, tai būtų konvenijas, tinkamas dalykas. To neįmanoma įrodyti, bet įtelpa šitas dėlionės gabaliukas į visą Dievo apvaizdos mozaiką, jo dieviškosios ekonomijos mozaiką, kad Jėzus pirmiausia susitiktų, prisikėlusis Jėzus pirmiausia susitiktų Mariją, nes ji yra mylimasis mokinys. Ji labiausiai troško šito prisikėlimo. Ir ko gero, dėl jos troškimo tas prisikėlimas net ir įvyko greičiau negu. Pagal viską turėjo vykti, trečią dieną prisikėlė iš numirusių. Bet jeigu paskaičiuosim, kiek valandų praėjo, tai iš tikrųjų, nuo penktadienio vakaro iki ankstaus sekmadienio ryto tuoj po šabo, iš esmės praėjo šiek tiek daugiau negu para, nu, ir dar pusė paros. Marijos tikėjimas ir viltis ir jos troškimas pagreitino Jėzaus prisikėlimą, panašiai kaip ir su Jėzaus sugrįžimu. Nebeatsimenu, kur, nu va, senstu pirmiausia ir paskui aš niekada nebuvau geras su visų skaičiukų atsiminimais. Jėzus kalba apie tai, kad kai žmogaus sūnus sugrįž, ar beras žemėje tikėjimą. Ir kad tos dienos buvo pagreitintos dėl teisiųjų. Ta prasme, jeigu viskas būtų taip, kaip turėtų būti, Jėzų grįžtant į žemę, nebeliktų nei vieno žmogaus, kuris dar tikėtų. Bet kad taip neįvyktų, tos dienos yra pagreitintos. Čia vėl ta pati simfonijos tema. Kas gali pagreitinti valandą, Jėzaus valandą? Mes matėm, ką nusvestuvės. Kas pagreitina valandą? Marija, darykite visą, ką tik jis jums lieps. Jos troškimas pagreitina pirmąjį ženklą, kuris jau yra ženklas paskutinio galutinio, ne tik ženklo, bet tikrovės, kryžiaus. Marijos troškimas pagreitina Jėzaus prisikėlimą. Marijos troškimas pagreitina Jėzaus sugrįžimą. Ir tai yra taip pat, na va, pavyzdys mums, kas yra mokinystė. Mokinystė yra trokšti Jėzaus sugrįžimą. Ir taip jį greitinti, meldžiantis už brolių ir seserų atsivertimą. Dievas nedelsia, nevėluoja, bet jis nori, kad ne vienas žmogus nepražūtų. Antrame Petro laiške, Dievas nedelsia, bet jis nori, kad, nu va, kiekvienas žmogus būtų išgelbėtas. Ir kad tas sugrįžimas įvyktų greičiau, Mes turime jo trokšti. Ir tas troškimas turi apimti ne tik va, egoistišką man vienam. Jėzau, sugrįžk greičiau, nes man tavęs reikia. Ne. Tas sugrįžimas greitės sulyg kiekvienu atsivertimu. Ir todėl mūsų didysis rūpestis turi būti melsti, aukoti už savo ir brolius įsirų atsivertimą. Nes kiekvienas atsivertimas greitina Jėzaus sugrįžimą. Čia panašiai kaip dangun žengimo diena, kai mokiniai klausia, nu tai ar jau dabar jau įkursi dangaus karalystę? Ir Jėzus sako, ne jūsų reikalas. Eikite ir skelbkite tą karalystę, jinai taip ir ateis. Ne jūsų reikalas, kada eikite ir skelbkite karalystę ir tai bus mano karalystės, tai mano atėjimas žmonių širdis. Bet troškimo tai yra neįmanoma, todėl reikalingas tas meilės troškimas, ką taip gerai suprato kūdikėlio Jėzus Teresėlė tam garsiajam savo atradime. Jos pašaukimas yra motinos bažnyčios širdyje būti meilė. Taip sakant, būti Marija. Nes tai yra Marijos. Tai yra Marijos pašaukimas. Motinos bažnyčios širdyje būti meilė. Ir kad be jos, iš tų meilės troškimo, ir apaštalai neskelbtų evangelijos, ir kankiniai nelietų kraujo, ir mokytojai nemokytų. Kūnas mirtų, sustinktų. Bet kol plaka širdis, kol dega šitą troškimo, meilės troškimo ugnis, to kūnas juda, skelbiama evangelija ir liejamas kraujas už ją. Ir mokoma tiesos. Ir gyvenama ištvermingai taip, kad netgi papildoma mūsų kūne tai, ko dar trūksta Kristos vargams. Tai yra troškimas. Ir todėl Kotryna Sienietė sakė, kad ta pati didžiausia tikrovė šioje žemėje troškimas. Ir būtent jis yra brangiausias Jėzaus širdžiai, Tėvo širdžiai. Ir kadangi Marijos troškimas buvo pas didžiausias, dėl to jinai yra mylimasis mokinys, mylimiausias mokinys. Apie Marijos paėmimo į dangų slėpinį. Tas paėmimo į dangų slėpinys yra irgi provaizdis, sakyčiau irgi Marijos troškimo rezultatas, pagreitinimas to, kas vieną dieną bus mūsų visų likimas. Kai mes irgi būsime dangiškoje Jeruzalėje. Ir toji dangiškoje Jeruzalėje, da žiūrėkim į, ko gero, pačias svarbiausias eilutes Evangelijoje pagal Joną 17 skyriuje 21 eilutė, kur yra visas tas skyrius yra Jėzaus malda tėvui, į kurią jis įsileidžia savo mokinius ir kuri buvo išsaugota Marijos ir Jono širdyse. Ko gero greičiau pirmiausiai Marijos ir paskui ir Jono. Arba Marijai padedant Jono širdyje. Toj 21 eilutė sako, tegul visi bus viena, kaip tu tėve manyje ir aš tavyje, tegul ir jie bus viena mumyse. Tai šitos kelios eilutės yra bedugni Dievo apreiškimo apie tai, kas yra švenčiausiosios trejybės vidinis gyvenimas. Tėvas sūnuje ir sūnus tėve. Jie vienas kitame yra šventosios dvasios galybė. Aš mėgstu vaikams sakyti, kad trybė yra kaip rusiškos matrioškos. Darai vieną matriošką, tai yra kita. Paskui dar kita. Bet matrioška kas kart yra vis mažesnė. O trybė yra matrioška, kur yra beribų. Aš darai vieną matriošką, ten yra kita matrioška beribų. Sūnus. Ir paskui dar kita. Tai yra šventoji dvasia. Beribis trijų dieviškų asmenų buvimas vienas kitame. Ir tam yra netgi toks graikiškas teologinis terminas perichoresis. Buvimas vienas kitame. Kompenetracijo lotyniškai. Buvimas vienas kitame. Bet beprotiškiausias apreiškimas šitoje eilutėje yra ne tai, kaip tėvas yra sūnui ir sūnus tėve, bet tegul ir jie bus viena mumyse. Taip, kaip tu, tėve, man yra štavė. Tuo pačiu būdu. Mes tada galim padaryti išvada, kad šventieji danguje, jie yra tėvė ir sūnų ir šventųjų dvasių, ir sūnus tėvės ir šventųjų dvasių yra juose. Suprantama, dar kažkiek, nors tai be galo nustabu, bet jie taip pat yra vienas kitame. Ir pirmieji, kuriuose šitas dieviškasis perichorezis buvimas vienas kitame įvyko, yra prisikėlusiojo Kristaus kūnas ir pašlovintosios mergelės dangum paimtosios kūnas. Ir tuo būdu ji pranašauja, kas bus visos bažnyčios likimas, kiekvieno iš mūsų likimas. Buvimas vienas kitame. Kas yra, žvelgiant iš mūsų žmogiškos prigimties požiūrių, tai yra pats didžiausias išsipildymas, kai du tampa vienu kūnu. Tik žinoma, šioje žemėje tas tapimas vienu kūnu yra labai trumpas, labai ribotas ir baisiai sugadintas gimtosios nuodėmės šiuo metu. Nes korupcijo optimi pesimo, sugedimas to, kas yra geriausia, yra blogiausia. Ir tai buvo tai, kas yra geriausia mūsų kūne iki nuopolio. Nes tai yra galia dovanoti save kitam, įskaitant per kūną, ko joks angelas neturi. Angelai angeliukų nesusilaukia. Ir negali patirti to intimumo, nu va, kurį savo kūnų atspindi, savo kūnę atspindi vyras ir moteris, žmogus ir žmona, kai tampa vienu kūnu, juose matyti švenčiausios trejybės ikonų. Ir tai yra tik, sakau, labai blankus aidas ir atšvaitas to, kas bus laikų pabaigoje, dangiškoje Jeruzalėje. Nes tai bus amžiams ir tai bus tai, ko gero net drąsiausios svajonės negali įsivaizduoti, būti vienas kitame. Taip kaip Dievas yra, Dievo trys asmenys yra vienas kitame. Būti su juo vienas kitame ir būti vieni su kitais vienas kitame. Ir tai yra pati didžiausia meilės laimė. Mes net negalime įsivaizduoti. Tai yra viena ir ta pati karūna, vienas ir tas pasostas. Žiūrėkit, kaip apreiškimo knygų yra pasakyta. Nugalėtojai aš duosiu įsiais, palaukit, aš to įsirasiu. Aš kai paskui cituoju, paskui nucituoju. Nugalėtojai aš leisiu atsisėsti šalia savęs savo soste, panašiai kaip aš nugalėjau ir atsisėdau šalia savo tėvo jo soste. Tai yra tas pats sostas. Buvimas vienas kitame. Ir karūna yra ta pati, mes visi dalyvaujame jo karalystėje. Įskaitant ir pirmiausia Mariją. Tai yra ta pati karūna, tik tai, nu va, intensyvumas yra skirtingas. Sėdėjimo soste ir dėvėjimo karūnos. Ir nu, man intensyviausia yra Marijos. Ir todėl yra karalienė, labiau karalienė už mus visus karaliukus ir karalaitės. Man čia irgi prisimena, paskutinis gal toks kūdikėlio Jėzus Teresės neįtikėtinas išvalgumas ir tikrai nebereikalo yra bažnyčios mokyti. Kai savo pasiaukojime gailestingai Dievo meiliai rašo, aš nenoriu kitos sostų ir kitos karūnos kaip tik tavęs, mano mylimasis. Tai nenori sėdėti šalia jo sostų. Jinai sako, Celinai berot savo sesį, dar kaip buvo mažas mergaitis. Aš noriu sėdėti jam ant kelių. Ir tai yra tikrasis sostas. Ir kai tu paimi vaikelį ant kelių ir padedi jam ant galbos makrą, tai yra sostas ir karūna. Jis nori būti tokia mažutėlė, kad sėdėtų ne kažkur šalia, tai išiniai ar kairiai, kur Jokūbas ir Jonas, tiksliau jų mama norėjo, kad jos sūnus būtų vienas dešiniai, kitas kairiai. Ponė Zebedėjienė. Geriausia dalis yra ta, kurios norėjo Teresėlė ir kurio Marijos dalis. Tu esi, mylimasis, mano sostas ir mano vainikas. Ir tai gali pavildėti tik mažutėlis. Ir mes sakėm, kad karalius yra toks, todėl kad yra pats mažiausias dangaus ir todėl yra dangaus karalystė didžiausias. Po jos Marija. Marijoje Teresėlė. Teresėlė visi, nu va, buvimas vienas kitame. Marija yra pirmonis, krekenas tos tos ateities, kuri yra skirta mums visiems. Jeigu trokšime, kaip ji, jeigu mylėsime, kaip ji, jeigu tikėsime, kaip ji, jeigu vilsimės, kaip ji. Tas tikėjimas, viltis ir meilė nėra vien tik tai čia ir čia. Jis turi įsikūnyti mūsų akise, mūsų lūpose, mūsų rankose, mūsų kančiose ir mūsų aukose, mūsų gyvenime. Gerais darbais, kaip Jokūbas rašo. Tad ir mes galėsime dalyvauti, kažkiek dalyvauti mylimojo mokinio mokinystė.
Tėvas kūdikėlio Jėzus Pranciškus, Marija mylimoji mokinė.